Επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Ρόμπιν Ζαλέβα, ή θα έλεγα Γιαννούλα Γιαννοπούλου, που είναι το ελληνικό της όνομα. Good morning, and θα μιλάμε στα αγγλικά και θα μεταφράζουμε στα ελληνικά. Θα καλωσορίσουμε την Ρόμπιν. Robin, good morning and thank you very much for being with us. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Good morning and thank you so much for having me.
Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και αυτή που την έχουμε στην εκπομπή μας.
Ακριβώς. Robin, we will ask you questions. So the first question I wanted to ask you is, and I will translate it right away, is when did you leave Greece? Την πρώτη ερώτηση που ρωτάμε τη Ρόμπιν είναι πότε έφυγε από την Ελλάδα.
At what age?
Και τι ηλικία.
I left Greece on November 24th, I want to say, because I arrived in America on the 25th of November in 1958. I was 14 months old.
Έφυγε, μας λέει εδώ πέρα, στις 24
Νοεμβρίου.
Πρακτικά Νοεμβρίου του 1958, ήταν ηλικίας 14 μηνών όταν έφυγε από την Ελλάδα. Go on, go ahead, Robin.
I arrived in Houston, Texas. I was picked up by my adoptive parents and we went on to San Antonio, Texas, where I was raised. They were Americans. My adoption should have never happened. I'm just going to say that now.
Okay, let me translate. Μεταφράζουμε, λέει η Ρόμπιν ότι έφυγε το Νοέμβριο του 1958 από την Αθήνα και έφτασε στο Houston του Τέξας, στις πολιτείες του Τέξας, όπου την περίμεναν οι
θετοί
γονείς της, οι οποίοι την πήραν και την πήγανε στο Σαν Αντώνιο,
όπου εκεί έζησε όλη τη ζωή,
που ήταν το σπίτι τους.
Yes. Αλλά είπε και κάτι ότι μια υιοθεσία που δεν έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό είναι πολύ
σωστά,
ενδιαφέρον,
ναι.
Όμως. Πάμε.
Μπράβο, Πέτρο. Go on, Robin. Tell us more about your life there.
And you said that these adoptions should have never been taken place.
It should not have happened. I should not have been placed with the couple that I was placed with. My adoptive mother was still grieving the loss of their own 18-month-old daughter who had passed 7 years prior. And my father felt that if she had a child, she ended up with two children, actually, to take care of, that she would come out of her depression. And it didn't happen. She rejected me, I believe, from the first time I got into the U.S., there's no pictures of her ever holding me. Only one of my father on, I believe it was the day that I arrived.
Okay, let me translate, okay. Robin. Okay. Η Robin λέει ότι αυτή η υιοθεσία δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Γιατί
η μητέρα της ήταν καταθλιπτική.
Η μητέρα της είχε χάσει ένα παιδί 7 χρόνια πριν και ήταν σε κατάθλιψη. Και ο πατέρας της νόμιζε ότι υιοθετώντας ένα παιδί όπως την Γιαννούλα τότε, την Ρόμπιν σήμερα,
σύζυγός της, δηλαδή.
Ο σύζυγός της, ναι, της κυρίας, θα μπορούσε να τη βοηθήσει να βγει από την κατάθλιψη. Αλλά αυτό δεν συνέβη, όπως μας λέει και η ίδια, από την η θετή της μητέρα, την απέρριψε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει μία φωτογραφία που να την κρατάει στην αγκαλιά της, έχει μία φωτογραφία, λέει, με τον θετό της πατέρα. Την ημέρα που αφήχθηκε στο αεροδρόμιο. Yes, Robin, sorry, go on.
There was the priest that handled my adoption with translating for my father and the attorney here in Greece knew also that my mother didn't want to have anything to do with adopting, but the adoption still went through. As I grew a little bit older, you know, reached puberty age, the verbal abuse started, and it was continuous up until I turned 17 and was able to move out on my own.
Okay, let me translate. Μας λέει η Ρόμπιν ότι ο ιερέας, ο οποίος μεσολάβησε για να γίνει υιοθεσία με τον δικηγόρο στην Αθήνα, γνώριζε για το θέμα που είχε η θετή της μητέρα, αλλά παρόλα αυτά δεν έκανε κάτι για να το αποτρέψει και η ίδια όλο αυτό το διάστημα μέχρι την ηλικία των 17 ετών που έφυγε από το σπίτι είχε μία πολύ άσχημη εμπειρία, είχε λεκτικές, πώς να το πω,
λεκτική κακοποίηση.
Κακοποίηση και... Okay,
την έβρισαν δηλαδή.
Ναι, δεν πέρασε καλά, τις είχε συνεχώς, τις μιλάγανε με άσχημο τρόπο. Yes, Robin, go on.
Okay, I had an adopted sister as well. She was received at birth. She actually resembled the daughter that they lost when they got her. I was evidently, according to my father, I was a suitable match for the child that they lost, but clearly I was not. You could tell that I was from a different country when I got there. She also was a bully to me as she became a teenager. She was not happy either. She was not happy that she was adopted and in turn left home when she was 17 and moved to California.
Okay, let me translate. Για να μεταφράσουμε. Μας λέει εδώ η Ρόμπιν ότι είχε και μία άλλη υιοθετημένη αδερφή.
Μία δηλαδή το ζευγάρι υιοθέτησε και μία ντόπια, φαίνεται, Αμερικανίδα.
Μία Αμερικανίδα, μία ντόπια, εν πάση περιπτώσει, παιδί εκείνη την εποχή.
Η οποία τους θύμιζε περισσότερο την κόρη τους.
Ακριβώς, θύμιζε περισσότερο την κόρη που την είχαν χάσει. Ο πατέρας νόμιζε ότι η Ρόμπιν θα ήταν... το τέλειο μάτς, η τέλεια αντικατάσταση για το παιδί που είχαν χάσει, αλλά αυτό δεν συνέβη. Μας λέει ότι η υιοθετημένη αδερφή της δεν τη συμπεριφερόταν και αυτή καλά, ότι την έκανε πολύ bullying που λέμε.
Αν και όπως λέει και η Ρόμπιν, και η αδελφή της, η υιοθέτη αδερφή, και αυτή δεν πέρασε τελικά καλά.
Ναι.
Αν και λιγότερο, καλύτερα από την ίδια.
Και αυτή άφησε το σπίτι τους στην ηλικία των 17 ετών και πήγε στην πολιτεία της Καλιφόρνια, από την πολιτεία του Τέξας που ήτανε. Yes, Robin, go on.
She found, when she went to California, she got older, she eventually found the priest who helped with our adoptions, both of our adoptions actually, and he was concerned. He was truly concerned for both of us because he knew, he told her, he knew that our mother did not want to adopt children.
Μας λέει λοιπόν...
But it happened.
Yeah, let me translate. Μας λέει λοιπόν ότι η αδερφή της, η θετή αδερφή της πήγε στην Καλιφόρνια και μετά από κάποια χρόνια βρήκε τον... ήρθε σε επαφή με τον ιερέα,
που
ο οποίος
είχε
μεσολαβήσει για να υιοθετηθούν και τα δύο παιδιά από το ζευγάρι, αν και ήξερε ότι η μητέρα της, η θετή της μητέρα...
Είχε ψυχολογικά προβλήματα,
είχε ψυχολογικά και θέματα, ακριβώς. Και της είπε ότι νοιαζότανε, ότι σκεπτότανε πώς περνάγανε αυτά τα δύο παιδιά. Yes, Robin.
I stayed in San Antonio when I moved out. Actually, my mother and I got a little bit closer because I was her means of transportation, I believe. I was with her when she died. In 92, she died 2 weeks after I got married and moved to Connecticut.
Μας λέει ότι όπως περάσανε τα χρόνια, παρότι είχε φύγει από το σπίτι, πλησίασε αυτή και η θετή της μητέρα, ήρθανε πιο κοντά, ίσως γιατί η ίδια έπαιζε το ρόλο του ταξιτζή που λέμε, την μετέφερε, της έκανε τον μεταφορέα κατά κάποιο τρόπο. Και η μητέρα της πέθανε, λέει, το 1992, 2 ή 3 μήνες, αφότου η ίδια παντρεύτηκε και μετακόμισε στην πολιτεία του Connecticut, η οποία είναι δίπλα από την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Yes, Robin.
I actually lived with them for the last year of her life because my father needed help taking care of her. He basically told me he didn't want to do it himself, because my mother had told him one time when he had to have surgery done that he might as well stay in the hospital because she wasn't going to take care of him either. So this is the kind of woman she was.
Μας λέει εδώ πέρα ότι βασικά έμειναν μαζί τον τελευταίο χρόνο πριν το του πριν πεθάνει, ας πούμε. Και αυτό γιατί
ο άντρας δεν μπορούσε να την
γυροκομίσει. Ή δεν ήθελε να την γυροκομίσει κατά κάποιο τρόπο. Και όπως είπε ο ο πατέρας της, ο θετός πατέρας της στην ίδια, όταν ο ίδιος είχε κάνει μια επέμβαση, η μητέρα της, η θετή της μητέρα του είχε πει ότι θα ήταν καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο από το να έρθει στο σπίτι και αυτή να τον φροντίζει. Yes, Robin.
My father remarried a year after she died to a wonderful woman. Her name was Frances. And she called me in Connecticut one day and told me that she was getting ready to send me a package that she felt I needed to have. And when I asked her what it was, she had found, I don't know how she found them, but she found all of my adoption papers.
Μας
and
λέει...
that was in 97. That was in 1997.
Okay. Μας λέει λοιπόν η Ρόμπιν ότι ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε μετά τον θάνατο της θετής της μητέρας. Μία πολύ καλή γυναίκα, την ονόματι Φράνσις, η οποία μία μέρα κάλεσε την Ρόμπιν, η οποία βρισκόταν στο Connecticut, και της είπε ότι ήθελε να της στείλει ένα πακέτο από πράγματα στην...
που θα την ενδιέφεραν.
Που θα την ενδιέφεραν στο Connecticut. Ήτανε το 1997 αυτό. Go on.
Όχι, και μέσα στο πακέτο ήταν όλα τα έγγραφα της υιοθεσίας της.
Και μέσα στο πακέτο αυτό περιλάμβανε, όπως είπε και ο Πέτρος, όλα τα χαρτιά της υιοθεσίας της.
Και δεν ξέρει πώς τα βρήκε, αλλά φαίνεται η μητέρα της, αυτή η υιοθεσία, δεν της τα έχει δώσει. Της έδωσε όμως η νέα.
Λοιπόν, go on, Robin.
Every time I would ask about any adoption paperwork or if they knew of anybody that was mentioned, I was told that everybody had died in the Cold War and that there was only a mention of a mother and a grandmother. When I received all this paperwork, I had so much information. I had my father's name. I had the town where I was born. I had the attorney's name, and that's when I had, well, that's when I received the priest's name as well. I'm sorry, this is a little difficult still.
Yes, we understand.
But I started my search through the Hellenic Red Cross here in Athens.
Okay, let me translate. Μας λέει η Ρόμπιν ότι όταν ήταν μικρή και ρωτούσε για την οικογένειά της, οι θετοί γονείς της της λέγανε ότι είχαν πεθάνει όλοι κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι είχε μία μητέρα και μία γιαγιά ή κάτι τέτοιο, δεν της έδιναν περαιτέρω, δεν της έλεγαν
λοιπόν,
τίποτα
δεν
άλλο.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες, δεν υπάρχουν
δεν υπάρχουν πληροφορίες, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν έλαβε όλα αυτά τα χαρτιά και είδε τα ονόματα της οικογένειάς
και
της
και του πατέρα της, της και τα πάντα. Και ποιο μέρος ήταν ο πατέρας,
ακριβώς,
που έγινε η υιοθεσία.
Την καταγωγή της, ονόματα, το όνομα του ιερέα ο οποίος είχε μεσολαβήσει. Ξεκίνησε την διαδικασία της ανέβρεσης της οικογένειάς της μέσα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Yes, Robin. That was 1997.
Yes.
Αυτό ήταν το 1997.
Yes, yes, that was in 1997. I faxed everything that I could that I thought was important to the Red Cross, and they sent me an email back asking several questions. Do your American parents know you're looking? Are you married? Do you have children? Does your husband work? All those questions. And I answered all those questions and never heard back for 10 years.
Μας λέει εδώ πέρα η Ρόμπιν ότι έκανε φαξ μάλλον όλα τα χαρτιά της στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τη στείλανε πίσω ένα email, ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ερωτήσεις, όπου τη ζητούσαν να μάθει αν είναι παντρεμένη, αν οι γονείς της, οι θετοί γονείς της γνωρίζανε ότι αυτή αναζητεί την βιολογική της οικογένεια. Μας λέει ότι απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, αλλά δεν ξανάκουσε από αυτούς, δεν είχε απάντηση δηλαδή.
10 χρόνια.
Μετά, για 10 χρόνια.
And suddenly, και ξαφνικά.
Πάμε στο 2007. We go to 2007, right, Robin?
We're going to 2007 now, yes.
And?
In 2007, I received an international phone call from a gentleman that said he was married to my sister Sophia. The first thing he said was hello Joanna.
Who was this guy? So μας λέει το 2007.
He was my sister's husband.
Ο σύζυγος της αδελφής απάντησε από την Ελλάδα.
Το 2007 λέει έλαβε ένα διεθνές τηλεφώνημα
από την Ελλάδα, δηλαδή
προφανώς από την Ελλάδα, από κάποιον κύριο, ο οποίος της είπε
ότι είμαι ο άντρας της αδελφής σου.
Γεια σου, Τζοάννα, όχι Ρόμπιν. Και της είπε ότι είμαι ο άντρας της αδελφής σου, της Σοφίας. Yes.
We understand now.
It's very emotional for you. Είναι πολύ, πώς να το πούμε, ένα ευαίσθητο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, έτσι είναι λιγάκι δύσκολο για όλους μας.
It was very emotional because I knew that my middle name had been shortened from what my birth name was. So naturally I went into panic mode because I had two small children and I was going through a divorce at the time too. So all I really wanted to do was be with family that loved me.
Μας λέει ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή εκείνη που έλαβε το τηλεφώνημα, γιατί και πανικοβλήθηκε κατά κάποιο τρόπο, γιατί είχε δύο μικρά παιδιά
και είχε προβλήματα με το σύζυγο
και πήγαινε για διαζύγιο εκείνη την εποχή, και όλα αυτό το οποίο ήθελε ήταν να είναι με μια οικογένεια η οποία θα την αγαπούσε. Yes, Robin.
That's all I ever thought about my entire life was who is my family and why do these people that I'm living with, why do they not love me, why did they not accept me. I came home for the first time in February of 2008 and everybody was at the airport waiting for me. It was the most emotional trip I think I have ever made in my entire life.
Μας λέει λοιπόν ότι αναρωτιότανε πάντοτε γιατί δεν με αγαπάνε. Ήρθε.
Έφτασε στην Ελλάδα με το αεροπλάνο και όλοι την περιμέναν στο αεροδρόμιο.
Το Φεβρουάριο του 2008. Και ήταν το πιο, πώς θα το πω, το ταξίδι το οποίο δεν θα ξεχάσει ποτέ. Πολύ συναισθηματικό. Την περιμένανε στο αεροδρόμιο.
You see, Robin, it's too emotional for us too.
I'm sorry. It still hurts. It hurts to think about how much time I've lost with a family that loves me. And that I can't make that time up. There's no way you can make up lost time.
Ναι, μας λέει ότι σκέφτεται πόσο χαμένος χρόνος, πώς πέρασε αυτός, πόσος ήταν ο χαμένος χρόνος που δεν ήταν με την οικογένειά της, και είναι ένας χρόνος τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αναπληρώσει. Okay, so
at last you found the family that loves you, Robin.
I am here. I haven't seen all of them yet because my sister's a little under the weather. But I am here until after the 1st of January. And I'm so excited for that. I do have some things that I want to take care of while I'm here, and one of them is getting my name on the family registry, which has already been it's already in the making, just waiting to hear back for an appointment. I've had the worst time with the consulate. I don't know if this is the best time to talk about this or not, but
You mean the Greek consulate?
Yes.
Please tell us your experience. Πες μας, να πούμε, let me translate. Μας λέει εδώ λοιπόν ότι είναι λοιπόν εδώ, θα είναι εδώ μέχρι τον Ιανουάριο και ένας από τους λόγους που είναι εδώ είναι γιατί θέλει να εγγραφεί στην οικογενειακή μερίδα, στο δημοτολόγιο του Δήμου από το οποίο κατάγεται, που ήταν οι γονείς της. Είναι ο Δήμος Μεσίνης στο νομό Μεσσηνίας. I just told them that it's the municipality of Messini.
Okay.
In Messinia. Είπα στο ακροατήριο.
Και μέσα στη κίνησή της μας είπε ότι τράβηξε και τα πάνδυνα με το προξενείο και το ελληνικό.
Ότι δεν είχε την καλύτερη εμπειρία με το ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη. Can you tell us more about it? Μπορείς να μας πεις περισσότερο. Can you tell us more about your experience with the Greek consulate in New York? Να μας πει περισσότερα για την εμπειρία της με το ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη.
I wanted to start the process of getting my my Greek passport. My first original email was sent in September of 2020. No response. The second email, there's five emails that I sent with no response. The second one was in December of 2020. The third one was in February of 2021. Again in July of 2021. In November of 2021, I sent more documents on top of everything that I already had. I had my original Greek birth certificate with both of my parents' names on it. I had my original adoption decree signed by my mother. I have everything. I had everything translated and apostilled that they requested, and still no response. No case number,
so
nothing.
It took 2 years. To respond.
Oh no, we got another year to go there.
Oh, 3 years.
Μας λέει λοιπόν, εξηγώντας την ερώτηση την Ρόμπι, να μας πει σχετικά με την άσχημη, όπως είπε, εμπειρία της από το προξενείο της Νέας Υόρκης. Μας είπε λοιπόν ότι έστειλε το πρώτο email επικοινωνίας στο προξενείο γιατί ήθελε να πάρει το ελληνικό διαβατήριο το Σεπτέμβριο του 2020, τους έστειλε και άλλα email μετά, Δεκέμβριος του 2020, Φεβρουάριος του 2021, Ιούλιος του 2021, Νοέμβριος του 2021, όπου τους έστειλε και περισσότερα έγγραφα, τους έστειλε την ληξιαρχική πράξη γέννησής της, το original, το αρχικό χαρτί που έδειχνε την υιοθεσία που είχε υπογράψει η μητέρα της, αλλά δεν έλαμβανε καμία απάντηση.
Το θέμα δεν είναι να την εξυπηρετήσει, το θέμα είναι να της πούνε ότι λάβαμε το email σας.
Ναι, δεν λάμβανε καμία απάντηση. Yes, Robin, go on.
Okay, starting with the help of Gunda Van Steen, December, it was around December, I believe, of 2021, we started getting a little more eager about it. Let's just put it that way. I finally got a case number for my file, my own file, in 2022, I believe it is. I'm looking at all these emails here, and there's so many of them. I was finally given an appointment to go to the Greek consulate in New York to sign the paper to get my name added to the family registry. And that was August 28th of this year.
Μας είπε λοιπόν ότι μετά από πολλές προσπάθειες και με τη διαμεσολάβηση της Gunda Van Steen, την οποία είχαμε στην εκπομπή πριν από μια εβδομάδα νομίζω περίπου, της επικεφαλής της διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και τα λοιπά στο King's College στο Λονδίνο,
που έχει την έδρα Κοραή,
μπόρεσε σε κάποιο σημείο από το προξενείο της Νέας Υόρκης να της δώσουν έναν αριθμό και να κλείσει ένα ραντεβού μαζί τους το Φεβρουάριο του 2022, όπου πήγε για να υπογράψει τα έγγραφα για να κατορθώσει τελικά να μπει στην οικογενειακή μερίδα. Go on, Robin.
And now we wait again. Basically, we wait again.
Και τώρα περιμένει ξανά, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα έγγραφα φύγανε από το προξενείο της Νέας Υόρκης και έχουν πάει στον Δήμο Μεσίνης, από το Δήμο Μεσίνης μας είπαν εν πάση περιπτώσει ότι τα έχουν λάβει, τα λάβανε το Σεπτέμβριο φέτος, 12 Σεπτεμβρίου, και ότι πρόκειται να τα κοιτάξουν μετά τις δημοτικές εκλογές, γιατί είναι πολύ απασχολημένοι. Αυτό το είπαν σε μένα χθες. Robin, I told the audience that what they told me from the municipality about your papers.
Oh, okay. Okay. Thank you. Thank you so much.
No problem.
All I know is I'm very happy to be here. I'm anxious to see everybody else in the family. I want to see Greece. I want to learn the language. I want to be able to communicate with my brother and my sister. I only have two left. I was a baby of five, and I only have two left, and they're not well. So I feel like I just need to be here for a while.
Okay. Μας λέει η Ρόμπιν ότι όλα που θέλει να κάνει είναι να γνωρίσει
την
Ελλάδα, να μάθει τα ελληνικά
και να μείνει κοντά στις αδέλφια.
Και από τα πέντε αδέλφια της έχουν μείνει, νομίζω, άλλα δύο, τα οποία δεν είναι και σε καλή κατάσταση, όπως μας λέει, και θέλει να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί τους. Well,
what about your children, Robin?
Για τα παιδιά της ρωτάει. Πέτρος asks, what about your children?
My children they're 27 and 28 years old. They were very young when all this happened. And I'm the first time I came to Greece, they were so afraid that their mom was going to leave and never come back. And I would never, ever abandon my children, because I know what it feels like to be abandoned. Not that I was abandoned by my biological mother. She did what she felt she needed to do so that I would have a better life. And I thank God every day that she passed, not knowing what kind of life I actually had. I explained that life in our book of essays, which is Voices of the Lost Children of Greece. So I don't want to go into that too much, because that's even more painful. They support me. My son fell in love with Greece. The second time he came back with me in 2019, my daughter came as well. They both support me, and they just want me to be happy, because they've seen me in a dark place over this.
Μας λέει, okay, let me translate. Μας είπε η Ρόμπιν ότι έχει δύο παιδιά, 27 και 28 χρονών, και ότι την πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα, τα δύο παιδιά νομίζαν ότι θα τα εγκαταλείψει. Αλλά αυτή ποτέ δεν θα εγκατέλειπε τα παιδιά της.
Και τώρα ήρθαν και πέρυσι, το 2019 ήρθαν,
γιατί και η ίδια γνωρίζει,
φορά, και αγαπήσαν και την Ελλάδα, και θέλουν να είναι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι η μητέρα τους.
Γιατί η ίδια ακριβώς, γιατί η ίδια γνωρίζει τι είναι να σε εγκαταλείπουν.
Και είπε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ευτυχώς που η μητέρα της πραγματική έχει πεθάνει, και έτσι δεν έμαθε ποτέ πόσο άσχημα πέρασε στην ίδια ως υιοθετημένη.
Και όλα αυτά τα είναι γραμμένα σε, και πολλά περισσότερα, σε ένα βιβλίο το οποίο θα βγει, για το οποίο πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τη συγγραφέα του, η οποία είναι και αυτή ένα από τα υιοθετημένα παιδιά. Well, Robin, I told the audience that about the book.
Okay.
You...
It's going to be released here in Greece very soon, I believe, in Greek. I'm just not sure when the exact dates are. I can find out and let you know for a future,
So Robin, you have to make intensive lessons in order to read it in Greek.
No, it's going to be in English, I think. Θα είναι... Μας λέει για το βιβλίο η Ρόμπιν ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα και στην Ελλάδα. Θα της πω ότι πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είπα και προηγουμένως, να μιλήσουμε με την συγγραφέα του βιβλίου. I hope we will be able to talk to the author of this book.
There's 14 of us. 14 essayists in this book, and Mary Carderas is the editor.
The editor,
and she also has her story in there as well. It's a book of a lot of, there's a lot of pain, there's happiness, but it's definitely a book that needs to be read. It's, I believe that it's time for Greece to know what happened to her children so many years ago.
Okay. Well, η Ρόμπιν μας είπε ότι το βιβλίο θα κυκλοφορήσει σύντομα, ότι είναι ιστορίες 14 παιδιών, είναι ιστορίες πίκρας, αλλά και χαράς, και ότι σε αυτό το βιβλίο γράφονται ιστορίες τους και ότι έχει έρθει η ώρα να μάθει και η Ελλάδα τι περάσανε αυτά τα παιδιά. Well, Robin, listen, I want to thank you. We want to thank you very much for being with us today, and we'll talk to you again. It was very, your story was very emotional, very interesting at the same time. I hope that everything goes well. I hope we'll be able to talk to you again. And well, good luck and all the best. Thank you very much for being with us.
Thank you, Robin.
Thank you so much. Have a beautiful day.
Okay, you too. Take care. Bye.
Bye-bye.
Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με την Ρόμπιν Ζαλέβα. Της είπα ότι την ευχαριστήσαμε πάρα πολύ. Την ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας.
Μου φαίνεται ποτέ δεν συγκινηθήκαμε τόσο πολύ.
Λοιπόν, μία ακόμη ανθρώπινη ιστορία. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.